บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในจิตตานุปัสสนาคู่ที่3ที่ทรงสอนว่าเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตของเรามีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตของเราปราศจากโมหะนั้นมีนัยยะที่จะพึงกำหนดศึกษาในรายละเอียดอยู่เป็นอันมากเพราะในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติระลึกรู้ทันอารมณ์อยู่ทุกขณะดังนั้นอารมณ์ที่ใช้ปฏิบัติกรรมฐานทุกอย่างจึงมีลักษณะเป็นเครื่องผูกใจเอาไว้กับอารมณ์เหล่านั้นแม้ใจพลากหรือหลุดเดื่อนลอยไปจากอารมณ์เหล่านั้นเช่นในการภาวนาหายใจเข้าก็พุทธหายใจออกก็โทสำหรับบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามีบางช่วงที่ว่างอยู่กิเลสอาจจะเกิดขึ้นแทรกซ้อนในขณะนั้นโดยเรากำหนดไม่ทันก็ได้บางท่านจึงใช้พุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตลอดมันมีลักษณะเหมือนการผนึกของเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งคืออัดวัตถุเข้าไปให้แน่นในที่เหล่านั้นเพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเจือปนอยู่ในวัตถุในสิ่งของเหล่านั้นเรื่องการระลึกรู้จิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราทำอย่างไรสติที่ทำหน้าที่ระลึกอยู่ที่จิตอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานจะระลึกแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เหล่านั้นจนสามารถรู้ขณะจิตของตนได้อย่างชัดเจนว่าขณะนี้จิตของตนเป็นอะไรซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปข้อที่ทรงแสดงทั้งหมดนั้นคือให้ดูสภาพจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลเท่านั้นเองยามใดที่จิตประกอบด้วยกุศลธรรมก็ทรงสั่งสอนให้ประคับประคองรักษาคุณภาพแห่งจิตเอาไว้แต่ยามใดที่จิตตกอยู่ในกลุ่มของอกุศลธรรมจะเป็นข้อใดก็ตามก็ให้พยายามบรรเทาความรุนแรงของอารมณ์เหล่านั้นจนถึงกับละวางดับตามสมควรแก่กรณีและกำลังแห่งธรรมะที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะเนื่องจากโมหะก็คือพวกอวิชชาซึ่งเป็นต้นข้าวของกิเลสทั้งมวลอันปรากฏในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเรียกว่าโลภะโทสะโมหะหรือเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามล้วนแล้วแต่มีมูลรากใหญ่มาจากอวิชชาเท่านั้นดังนั้นโมหะจึงแสดงอาการออกมาในรูปของความไม่รู้8เรื่องด้วยกันและในความไม่รู้8เรื่องเหล่านั้นท่านที่เคยศึกษาในด้านปริยัติแต่แม้ที่เคยสดับสับฟังมาโดยดำดับก็จะพบว่าอาการของโมหะปรากฏตัวในรูปลักษณะแตกต่างกันเมื่อกล่าวถึงอวิชชาก็พูดถึงความไม่รู้ในเรื่อง8ประการพอพูดถึงวิจิกิจฉาก็พูดถึงความสงสัยในเรื่อง8ประการพอพูดถึงโมหะก็พูดถึงความไม่รู้หรือความหลงในเรื่อง8ประการแต่ประการจึงกลายเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนไปทุกกรณีสำหรับกิเลสสายโมหะเหล่านี้ความหลงใน8ประการนั้นมีอะไรบ้างก็คือความหลงหรือความไม่รู้จริงในเรื่องของพระพุทธเจ้าในเรื่องพระธรรมในเรื่องของพระสงฆ์ในเรื่องของไตรสิกขาในเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปฏิจจสมุปบาทเรียกในยะ1ก็เป็นเรื่องของอริยสัจ4ประการได้แก่ความไม่รู้ในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและ4ประการหลังก็เหมือนกันแม้ว่าจะมีการจำแนกชื่อแตกต่างกันใน4ข้อข้างต้นก็ตามแต่แท้จริงแล้วโดยความก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะถ้าบุคคลรู้ซึ้งถึงคุณของพระตนตรัยก็ชื่อว่าเป็นการรู้อริยสัจ4คนรู้อริยสัจ4ก็ชื่อว่าเป็นการรู้ซึ้งถึงคุณของพระรัตนตรัยเพราะเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะแยกออกจากกันได้อวิชชาคือความไม่รู้ที่ปรากฏในอริยสัจทั้ง4ประการ หรือจะปรากฏในคุณของพระพุทธเจ้าก็ตามท่านไม่ได้มุ่งหมายเอาความไม่รู้ในรูปของปริยัติเพราะความรู้ในด้านปริยัติคือการศึกษาการสดับสับฟังก็รู้เรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอย่างที่ศึกษาและเรียนรู้กันมาแต่ถ้าจะถามในแง่ของความเป็นจริงแล้วถ้าจะถามว่ายังมีความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าอยู่บ้างไหมในช่วงยาวของขณะจิตคือความคิดในแต่ละวันนั้นในช่วงยาวๆหลายช่วงซึ่งอาจจะเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดขึ้นแต่ในบางครั้งบางคราวเวลาไปศึกษาไปสดับจับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าขึ้นความเครือบแคลงสงสัยก็จะเกิดขึ้นเป็นช่วงเป็นขณะเป็นขั้นเป็นตอนไปอันเป็นการแสดงเห็นว่าถ้าพูดถึงขณะจิตแล้วความเครือบแคลงสงสัยจะครอบงำจิตของบุคคลได้เป็นนั้นมากทีเดียวและมีประเด็นต่างๆเป็นนั้นมากที่เกี่ยวข้องกับพระประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งอาจจะยังรู้ได้ด้วยสติปัญญาธรรมดาของคนแต่ถ้าบุคคลไม่ได้ศึกษาถึงขั้นตอนกฎเกณฑ์ต่างๆเงื่อนไขต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจในชั้นนั้นๆแล้วก็จะมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ภายในใจถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าโมหะก็เกิดขึ้นครอบงำจิตในขณะนั้นซึ่งจะเป็นขณะยาวหรือขณะสั้นก็ตามแต่ก็แสดงว่ายังมีโมหะอยู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านั้นสำหรับบุคคลผู้ขาดหลักเป็นเรื่องพินิจพิจารณาแล้วอาจจะมีความเครือบแคลงสงสัยแม้ในชั้นของพระประวัติของพระองค์และในชั้นของพระพุทธจริยาของพระองค์ตลอดถึงในพระดำรัสของพระองค์บางขั้นบางตอนเป็นต้นเช่นในพระประวัติที่ก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยของบุคคลเป็นอันมากก็มีอยู่บางตอนบุคคลแสดงความสงสัยให้ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประสูติมาแล้วเสด็จดำเนินไปด้วยพระบาทได้7 ก้าวทุกคนทุกแห่งแม้ในหมู่นักวิชาการชั้นสูงก็ตั้งประเด็นความเครือบแคลงสงสัยกันในเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าบุคคลได้หยุดคิดโมหะที่ปรากฏในรูปของวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยก็จะเบาบางลงไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นคือเกิดมาแล้วก็จะเดินได้ด้วยพระบาท7 ก้าวปรากฏเป็นบุพนิมิตให้คนทั้งหลายเห็นแต่เสร็จแล้วก็คืนสภาพเดิมคือสภาพที่พระองค์เป็นทารกน้อยๆนอนอยู่ในเบาะนั่นเองอันนี้คือธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าบุคคลได้ศึกษาในกฎเกณฑ์ของกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกรรมโยนิคนเรามีกรรมเป็นกำเนิดกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นนั้นมากเช่นกำเนิดของไก่กำเนิดของจระเข้กำเนิดของเต่ากำเนิดของโคกำเนิดของม้าเป็นต้นโดยเกิดมาถึงแกก็เดินได้ถ้าจะถามว่าทำไมเดินได้นั่นคือธรรมดาของมันเป็นกรรมโยนิเป็นกรรมโยนิคือกำเนิดของมันเป็นอย่างนั้นแล้วกรรมปฏิสรณโนคือการเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นตัวพดุงเป็นตัวรักษาบุคคลเหล่านั้นเอาไว้สัตว์เหล่านั้นเอาไว้อย่างที่เคยยกตัวอย่างถึงตัวหนอนในพริกกับตัวหนอนในปลาคือเป็นกรรมโยนิของแกอยู่ของแกอย่างนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเปลี่ยนที่อยู่คือหนอนพริกไปไว้ในปลาหนอนปลามาไว้ในพริกก็จะตายหมดทั้งคู่เพราะอะไรเพราะกรรมไม่หล่อเลี้ยงแกเนื่องจากกำเนิดแกไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลมองในแต่โดยจุดก็จะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องของพุทธวิสัยเป็นวิสัยของคนระดับพระพุทธเจ้าประจักษ์พยานที่ปรากฏในที่นั้นเขาก็พบเห็นกันเป็นนั้นมากแล้วก็เล่าสู่กันฟังในหมู่คนที่พบเห็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าก่อนที่พระพุทธเจ้าเล่านั้นรับสั่งเล่าเมื่อตรัสรู้แล้วจะทรงแสดงธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตอนาคตปัจจุบันก็เหมือนกันธรรมดาเป็นอย่างนั้นแต่การเล่าถึง ข้อที่พระโพธิสัตว์ประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้7ก้าวนั้นเป็นการเล่าของคนที่พบเห็นมาก่อนเป็นเวลาถึง20กว่าปีหรือ30กว่าปีถ้าหากว่าบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาก็จะขจัดโมหะในขณะนั้นได้ศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสก็จะปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตอนุสติคือพุทธานุสติเป็นต้นก็จะผ่องใสขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นั้นและแม้ในเรื่องบางเรื่องเช่นในเรื่องของพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่บางครั้งก็มีปัญหาเช่นคนตั้งปัญหาว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องตำหนิพระเทวทัตด้วยถ้อยคำเช่นนั้นจะเป็นการตำหนิต่อสาธารณชนทำให้พระเทวทัตไม่พอใจหรือโกรธแค้นพระพุทธเจ้าข้อนี้ถ้าเราได้ศึกษาเทียบเคียงถึงหลักเกณฑ์ในการแสดงหรือจัดของพระพุทธเจ้าสองชุดดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอเรื่องใดก็ตามเป็นเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาละคนฟังชอบใจพระพุทธเจ้าก็รู้การที่จะพูดประชาเช่นนั้นประชาใดเป็นเรื่องจริงเรื่องดีเรื่องมีประโยชน์ถูกกาละคนฟังไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าก็รู้การที่จะพูดประชาเช่นนั้นอาการของพระเทวทัตเหมือนกับคนที่เป็นโรคจำเป็นจะต้องผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็จะเป็นอันตรายและอันตรายเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่าตัดจุดนี้เป็นเรื่องของการบริหารการปกครองเป็นพุทธะจริยาคือจริยาของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้บริหารหมู่บริหารคณะซึ่งจำเป็นจะต้องใช้หลักข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องถ้าหากว่าบุคคลไม่หลงประเด็นในการศึกษาในการทำความเข้าใจพระพุทธจริยาปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นและแม้ในเรื่องอื่นซึ่งมีอยู่ในพุทธประวัตินั้นเราจะพบว่าบางครั้งบางคราวคนกลัวคนอื่นจะไม่เชื่อก็พยายามที่จะใช้วิธีซึ่งเราใช้ตำรวจว่าถอดความ การถอดความนั้นต้องเข้าใจว่าธรรมาทิฏฐานและปุคคลาทิฏฐานที่เราพูดกันธรรมาทิฏฐานคือแสดงธรรมะล้วนๆกันเลยมีธรรมะเป็นที่ตั้งปุคคลาทิฏฐานมีบุคคลเป็นที่ตั้งที่จริงบุคลาธิฐานนั้นก็คือสะท้อนพฤติกรรมของคนที่ธรรมะปรากฏในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมปรากฏทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางความคิดจิตใจของบุคคลเหล่านั้นบ้างส่วนธรรมาธิฐานนั้นก็เอาธรรมะล้วนๆขึ้นมาพูดเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นแล้วคือส่วนใดเป็นบุคลาธิฐานก็เป็นบุคลาธิฐานอยู่แล้วส่วนที่เป็นธรรมาธิฐานก็เป็นธรรมาธิฐานอยู่แล้วไม่ใช่ว่าส่วนที่เป็นปุคคลาธิฐานได้เราจะมาถอดเป็นธรรมาธิฐานการถอดนั้นถอดได้แต่ต้องถอดองค์ธรรมะออกมาไม่ใช่ว่าไปถอดไปตีความตามความเข้าใจของตัวเองแล้วในที่สุดก็จะเกิดความสับสนเพราะว่าเรื่องบางอย่างนั้นเป็นเรื่องระดับพยานของพระพุทธเจ้าที่มีความสัมพันธ์คืออิงอาศัยกันระหว่างญาณกับความรู้เหล่านั้นเป็นพัฒนาการทางจิตทำนองเดียวกับบุคคลขึ้นไปบนที่สูงเมื่อขึ้นไปจุดหนึ่งก็จะเห็นอย่างหนึ่งขึ้นไปอีกจุดหนึ่งก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งและจะเห็นกว้างไกลออกไปเรื่อยๆคนที่ยืนบนพื้นถนนจะไปวินิจฉัยตัดสินภาพซึ่งคนที่ยืนบนที่สูงบอกกล่าวนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าต้องการจะพิสูจน์ทดสอบก็ต้องขึ้นตามไปด้วยเมื่อบุคคลเข้าใจโดยหลักเช่นนี้ลักษณะของโมหะที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจากจิตของบุคคลเหล่านั้นหรือแม้ในด้านความไม่รู้หรือความหลงในเรื่องของอริยสัจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอย่างในอริยสัจข้อที่หนึ่งนั้นทรงแสดงถึงสภาวะความจริงที่เป็นทุกข์ซึ่งตามปกติความสงสัยมักจะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เข้าใจว่าตนกำลังประสบความสุขแต่ทั้งที่โดยสภาพแท้จริงแล้วเป็นความทุกข์ที่ลดลงเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าแสดงความจริงตามสภาพชาติชรามรณะชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายแสดงว่าเป็นสภาวะทุกข์คือเป็นความทุกข์ตามสภาพแต่บางคนมีความชื่นชมยินดีกับความเกิดแต่ในขณะเดียวกันพอถึงความแก่ก็พยายามชะลอปกปิดเอาไว้แล้วก็มองผ่านความจริงเหล่านั้นไป แต่ถ้าเรามองให้เห็นความจริงก็จะพบว่าคนเป็นจำนวนมากนั้นรู้ว่าเกิดแก่ตายเป็นทุกข์โดยเฉพาะความแก่กับความตายเป็นความทุกข์ความเกิดนั้นใครอาจจะมองไม่เห็นอาจจะไม่ได้ค่อยคิดถึงในประเด็นนี้กันนะครับแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้จิบเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาคิดมาพินิจพิจารณาโดยเฉพาะมาตรคือเครื่องวัดที่ทรงนิยามความหมายของคำว่าทุกข์ในความหมายของพระองค์ไว้ว่าเป็นอย่างไรเข้ามาจับก็สามารถขจัดความเครือบแคลงสงสัยความรุ่มหลงความมัวเมาหรือความมืดบอดในเรื่องนั้นๆในจุดใดจุดหนึ่งลงไปได้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้นึกถึงนิยามความหมายของคำว่าทุกข์และไปเข้าใจเอาเองว่าทุกข์นั้นก็คืออย่างนั้นถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ทุกข์ส่วนมากจะเป็นการตีความมาจากเวทนาคือการสวยอารมณ์เวลาประสบความไม่สบายกายไม่สบายใจก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์โดยไม่ได้มองในจุดอื่นในแง่อื่นว่าแท้ที่จริงสภาวะเหล่าอื่นก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะความทุกข์โดยความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือตามรูปศัพท์นั้นแปลว่าทนได้ยากหรือทนอยู่ไม่ได้ดังนั้นสภาพใดที่ทนได้ยากหรือทนอยู่ไม่ได้คือสภาพที่รักษาสถานะของตัวเองสภาพของตัวเองเอาไว้ไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปแต่ในสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยคือมีองค์ประกอบมาหลายอย่างจึงกลายเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาสิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดและสิ่งเหล่าใดก็ตามที่มีอาการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงสภาพเดิมอยู่ก็ชื่อว่าเป็นทุกข์สิ่งใดที่ถูกธรรมชาติแผดเผาบ้างการเวลาแผดเผาบ้างเหตุปัจจัยเหล่าอื่นแผดเผาบ้างก็ชื่อว่าเป็นทุกข์แต่ธรรมชาติเหล่าใดที่ประสบกับความเร่าร้อนทั้งทางกายทั้งทางจิตจะเสวยได้หรือเสวยไม่ได้ก็ตามแต่ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ตราบว่าบุคคลอาศัยมาตรตอนนี้เข้าไปกำหนดความรุ่มหลงต่างๆความเครือบแคลงต่างๆหรือความไม่รู้ในชั้นต่างๆก็จะผ่อนคลายลงจากจิตของบุคคลผู้นั้นแต่ในชั้นของการดูความเปลี่ยนแปลงทางจิตนั้นเป็นการดูทันในแต่ละขณะซึ่งผู้ปฏิบัติก็จะพบว่าบางครั้งมันก็เดินสม่ำเสมอดีมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในทั้งด้านอริยสัจและทั้งด้านของพุทธคุณธรรมคุณเป็นต้นแต่มีบางครั้งมันเกิดกระตุกจิตใจเกิดสะดุดหยุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นการเจริญพุทธานุสติในแนวของการพิจารณาพระพุทธคุณเอาพระพุทธจริยาบ้างพระพุทธคุณบ้างขึ้นมาพินิจพิจารณานั้นบางคราวจิตมันก็สะดุดเวลาสะดุดนั้นหมายความว่าเวลานั้นขณะนั้นมันมีโมหะปรากฏขึ้นภายในจิตใจเราต้องรู้สภาพจิตโดยความเป็นอย่างนั้นว่าเวลานี้เป็นอาการของโมหะแล้วเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของขณะไม่ใช่เป็นเรื่องช่วงยาวเพราะช่วงยาวนั้นแน่นอนเหลือเกินก็มีเห็นได้ชัดแต่มีสติรู้ทันหรือเปล่าเท่านั้นเองทีนี้ในการดูเหล่านี้บุคคลจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในการภาวนาพุทโธมันก็มีโมหะหรือไม่มีโมหะแม้แต่การนับก็มีโมหะไม่มีโมหะอยู่หรือว่าการดูลมหายใจเข้าออกตามไปทั้งเข้าทั้งออกก็มีทั้งโมหะและไม่มีโมหะอยู่ในขณะนั้นนั้นเช่นในกรณีของการนับลมหายใจเข้าออกเรานับเป็นชุดๆไปถึงไปเผลอตรงใดตรงหนึ่งเช่นจะนับ7ถึง8ช่วงที่จะนับ7ไปถึง8พอถึง6เกิดลังเลว่า6หรือ7หรือว่าไปถึง7เกิดไม่มั่นใจว่า7หรือ8เป็นต้นหรือบางทีเผลอไปถึง8อันนี้เป็นโมหะที่เกิดขึ้นแต่ละขณะทั้งหมดปรากฏให้บุคคลเห็นสภาพจิตของตนได้อย่างชัดเจนว่าโมหะแกก็แทรกซึมอยู่ตลอดเป็นความเผลอเรอเป็นความพลั้งพลาดเป็นความหลงลืมเป็นความมองไม่ตลอดสายเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ชัดเจนแก่จิตใจของตนหรือในด้านการภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทหรือพุทโธทั้งเข้าทั้งออกหรือแม้พุทโธธัมโมสังโฆก็ตามหรือภาวนาอย่างอื่นก็ตามมันมีบางขณะที่แวบหนึ่งขณะหนึ่ง เกิดความหลงความลืมขึ้นมาเรียกว่าสติมันเกิดพรากไปจากอารมณ์กรรมฐานมันมีลักษณะคล้ายๆอะไรคล้ายๆกับเราสายกบไม้หรือคล้ายๆกับเราถูพื้นในชีวิตประจำวันของเราหรือแม้แต่กวาดขยะกวาดขยะอาจจะกวาดเพลินๆไปแล้วก็เผลอชุบแป๊บเดียวยกไม้กวาดข้ามฝุ่นกองหนึ่งไปแล้วกวาดกวาดไปก็กวาดไปเสมอๆแล้วก็เผลอนิดหนึ่งยกข้ามกวาดยกไม้กวาดข้ามฝุ่นกองหนึ่งไปนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เมื่อเราตามเล็งดูจะพบว่ามีฝุ่นอยู่เป็นหย่อมๆๆห่างๆกันบ้างชิดๆกันบ้างนั่นคืออาการของโมหะเช่นเดียวกันแต่โมหะที่แสดงออกมาเชิงรูปธรรมเชิงพฤติกรรมที่เราเห็นได้ก็เป็นความหลงเป็นความไม่รู้ว่าเรายกไม้กวาดข้ามสิ่งเหล่านั้นไปแต่ถ้าหากว่าบุคคลกวาดอย่างมีสติอยู่ตลอดระยะเวลาสายตาก็มองไปที่พื้นที่ไม้กวาดสติระลึกสัมพันธ์กับงานที่กระทำไปโดยไม่ขาดสายเวลากวาดเสร็จแล้วมองดูที่พื้นก็จะกลายเป็นพื้นที่สะอาดซึ่งในกรณีนี้เอาเข้าจริงแล้วก็ทำได้ยากมากจะต้องมีอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งขณะใดขณะหนึ่งที่จะทำให้ฝุ่นบางกลุ่มหลงเหลืออยู่ในการกวาดพื้นนั้นพอมาถึงช่วงจิตยิ่งฉีกระชั้นมากยิ่งเข้ายิ่งขึ้นไม่ได้มองเห็นในแนวนั้นแต่เป็นเรื่องของสติจะต้องระลึกทันจริงๆว่าเผลอหรือไม่เผลอหลงหรือไม่หลงหรือว่าสืบเนื่องกันไปมองไม่ได้พลาดไปจากสิ่งเหล่านั้นแม้แต่การตามลมหายใจเข้าหายใจออกไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าตามอยู่ได้ตลอดก็ชื่อว่าขณะนั้นจิตปราศจากโมหะแต่หากเกิดเผลอไปขณะหนึ่งหรือวูบหนึ่งก็ถือว่าขณะนั้นยังมีโมหะอยู่แสดงเห็นว่าโมหะแกก็ปรากฏของแกได้ทุกขณะบางครั้งเป็นอาการที่ถี่ยิบจริงๆเพราะแท้ที่จริงแล้วพอถึงชั้นประณีตนั้นขณะแต่ละขณะนั้นมันนับกันไม่ได้ในขณะที่เรากำหนดเป็นปัจจุบันอยู่นั้นไอ้ช่วงของอนาคตก็กำลังใกล้เข้ามาช่วงของอดีตก็กำลังจะเกิดขึ้นทั้งที่ว่าเป็นปัจจุบันสภาพจิตก็เป็นเช่นเดียวกันคือประการทั้ง3การนั้นมาจ่อกันอยู่เพียงชั่วแวบเดียวเท่านั้นเองปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตไปอนาคตก็กลับมาเป็นปัจจุบันแล้วอนาคตเองก็มาจ่ออยู่ที่ปัจจุบันเพื่อจะเตรียมมาเป็นปัจจุบันและเป็นอดีตต่อไปสภาพจิตจึงเป็นการไหลอย่างแรงเช่นเดียวกับการไหลบ่าของน้ำการไหลของกระแสไฟการตั้งสติระลึกให้เห็นชัดจริงๆว่ามีโมหะหรือไม่มีโมหะตัวสติสัมปชัญญะจึงต้องเป็นไปแรงไปเป็นไปแรงกล้าในอารมณ์ดอกนั้นถ้าหากว่ามีความเผลอเรือเกิดขึ้นแม้สติเองก็ระลึกไม่ทันก็ไม่รู้จึงก็หมายความว่าในขณะนั้นโมหะก็ผ่านเข้าไปครอบงำจิตอยู่ได้ขณะหนึ่งโดยที่เจ้าตัวเองไม่รู้ว่ามีโมหะบังเกิดขึ้นลักษณะเหล่านี้ที่จริงแล้วบุคคลสามารถใช้อารมณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของตนนั่นเองเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพจิตของตนให้มีความมั่นคงอยู่ในอารมณ์ที่ตนกำหนดระลึกกำหนดกระทำอยู่ในขณะนั้นๆเช่นยกตัวอย่างว่าการนับการนับสิ่งของมันก็มีบางขณะที่ไม่มีโมหะและไม่มีโมหะอาจจะนับเงินหรือนับอะไรก็ได้แต่มีบางขณะที่ไม่มีโมหะบางขณะก็มีโมหะขณะที่มีโมหะก็คือนับพลาดไปนับพลางไปไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นพลาดพลางไปเป็นการไม่รู้ซ้ำไม่รู้ซึ่งหมายความว่าโมหะมันก็เกิดซ้อนอยู่หลายครั้งด้วยกันถ้าพูดถึงในขณะจิตแต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในชีวิตประจำวันของบุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะคือเราก็ตกอยู่ในกฎของอริยสัจ4ทุกคนมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคบังเกิดขึ้นในระดับใดระดับหนึ่งอยู่ตลอดการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักที่เรียกว่าโยนิสุมนสิกะคือดูให้รู้ว่านี่ทุกข์สืบสาวไปถึงต้นตอมันเกิดมาจากอะไรก็รู้สาเหตุของทุกข์ซึ่งเป็นอาการของสมุทัยใช้กรรมวิธีต่างๆหลักการต่างๆเพื่อดับเหล่านั้นก็เป็นมรรคผลที่เกิดขึ้นมากลายเป็นนิโรธ เมื่อบุคคลเพียรพยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยจากภายนอกคือในชีวิตประจำวันไม่ต้องเข้าไปในรูปแบบมากเกินไปกำลังภายในจิตใจของบุคคลซึ่งเราเรียกว่าพละบ้างเรียกว่าอินทรีย์บ้างก็จะเกิดเพิ่มพูนสูงขึ้นภายในจิตของบุคคลนั้นเวลาไปนั่งบำเพ็ญเพียรปฏิบัติในทางจิตใจไอ้จิตที่มีโมหะครอบงำก็จะน้อยลงจิตที่ไม่มีโมหะก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและจิตที่ไม่มีโมหะนั้นจะมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความสว่างปรากฏขึ้นบุคคลเห็นคุณานิสงส์ของสภาพจิตที่เป็นเช่นนั้นก็จะเกิดความพอใจในสภาพจิตเช่นนั้นทำให้มีความเพียรพยายามอย่างมีจุดใจจดจ่ออยู่กับเหตุและกับผลที่ตนต้องการปัญญาสำหรับพิจิตพิจารณาก็บังเกิดขึ้นกระบวนการแห่งธรรมะเหล่าอื่นจะเป็นอิทธิบาท4จะเป็นสมัปปทาน4โพชฌงค์7คืออินทรีย์5พละ5เป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาสนับสนุนในระดับนั้นคุณภาพจิตของบุคคลนั้นก็จะประกอบด้วยความสว่างสวยเพิ่มขึ้นความมืดในชั้นหยาบๆก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแต่เนื่องจากธรรมะเป็นสันเลขาธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาการที่จะรับผลเช่นนั้นก็จะต้องมีการกระทำบ่อยๆกระทำอย่างสืบเนื่องโดยไม่ทอดทิ้งเช่นในระหว่างแล้วผลอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นตามสัดส่วนแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นเรื่องของโมหะจึงเป็นเรื่องที่บุคคลสามารถบั่นทอนตัดรอนความรุนแรงของโมหะได้ในชีวิตของตนโดยการหยุดคิดพิจารณาด้วยการศึกษาด้วยการสดับจับฟังด้วยการมนสิการด้วยการใส่ใจอย่างมีเหตุมีผลในสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นการเสริมสร้างคุณภาพจิตให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเมื่อปัญญาเพิ่มขึ้นโมหะก็ลดลงแท้จริงเอาข้อจริงแล้วเราจะสร้างปัญญาเพียงอย่างเดียวก็ได้เพราะปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่ขจัดโมหะโมหะก็จะจางลงไปจากจิตหรือว่าจะทำหน้าที่ละโมหะก็ได้แล้วสร้างปัญญาขึ้นก็อย่างแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนบางครั้งก็สอนให้ภาวนาอย่างเดียวแต่บางครั้งก็สอนว่าให้ละความชั่วประพฤติความดีเมื่อกล่าวโดยผลแล้วก็ย่อมจะเป็นนั้นเดียวกันการตามรู้จิตในสองลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นสอนทั้งในขั้นของการละและในขั้นของการบำเพ็ญแต่ว่าถ้าผู้บำเพ็ญมุ่งที่ให้สติเกาะแน่นอยู่กับอารมณ์มันก็เป็นส่วนของภาวนาเพียงอย่างเดียวแต่ผลเกิดขึ้นทั้งสองอย่างคือละฝ่ายความชั่วและเพิ่มพูนฝ่ายความดีให้บังเกิดขึ้นภายในจิตต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป